You're with SBS Radio.
ክቡራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱማትና ክልተዮም ኣቶ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ከምኡውን ኣቶ በረኸት ካሕሳይ። ኣቶ በረኸት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ሰሎሞን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ እዮም። ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት እውን ዝነጥፉ እዮም። ግዜና ምእንቲ ክንጥቀመሉ ብቐጥታ ናብቲ ብቶታት ክምልስለይ ክሓቶም እየ። ከምዚ ንፈልጡ ኣብዚ እዋን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ጀመረ እዚ ኣብ ንለውጢ ዝቃለስ ንጥፈታት ክከፋፈል ርኢና ኣለና። ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ ዝተኣሳሰር ሞ ክልቲኦም ቁርብ ዝተፈላለየ ኣርኣያታት ናይ ዘለዎም ዝውክል ሓሳብ ኣለዎም ኢለ ዓዲመ እዮም ዘለኹ ሞ ነቲ ዘሎ ኣርኣያታት ከንፀባርቁልና ድማ ተስፋ ይገብር። ይቀኒለይ ኣቶ በረኸት ከምኡን ሰሎሞን። ሕራይ ከምዚ ዝገለፅኮ እዚ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብዚ ጅምር እዚ ዳርጋ ናብ ዓመቱ ዝፀጋጋዕ ዘሎ ኩናት ምስተፈጥረ ኣብቲ ንለውጢ ዝቃለስ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ኣረኣያ ፍልልያት ክንፀባረቕ ርኢና ኢና። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሕቶይ ከልዕሎ ዝደሊ ብዛዕባ ኤርትራውነት ዝምልከት ማለት እዩ። እስከ ብኣካትኩም ኣገላልፃ ካብኡ ክንብገስ ምእንቲ ኤርትራውነት ኣብዚ እዋን እዚ በተሓሳስባ ብፍላይ ዘሎ ወለዶ ማለት እዩ ብከመይ ዝግለፅ ምስ ተታሒዙ ምስ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ርኢና። በረኸት ከመይ ካ ትሪኦ?
ብቐንዱ ኤርትራውነት ኣብ ህላው ትግራይ እዩ ተመስሪቱ ዝብል ኣረኣያ ኣሎ ኢለ ብዙሕ ይኣምን እየ። ናይ ውልቀ ሰባት ከምኡ ኣረኣያ ኩሉ ክእል ክኾን እዩ፣ ግን እቲ ኤርትራውነት ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ንባዕሉ ሲ ኣብ ኣርባዕታት እቶም ኣባሓጎታት ዝጀመሩ ወይ ኣብቲ እዋን ዓደይ ዓደይ ኖ ኤርትራን ኤርትራን ዝብል በዓል ራስ ተሰማስፈሮም ካልኦ ዘለዎን ዝተጀመረ። ስለዚ በብግዜ ና ማዕበለ ዝመፀ እቲ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ስምዒት እምበር ቅድሚ 1933 ንባዕሉ 9 ዓመት ዘይገብር ኣባሓጎታትና ሲ ከም ተቐማጦ እቲ ሃገር ሰፋሮ ሳብጀክት ጉዙኣት እዮም ዝፈልጥዋ ነይሮም ነብሶም እምበር ኣነ ኣባሓጎታተ ዓባይታተ ኣርኪበለን ከም ኤርትራዊ ይፈልጣኒ እዩ ነረ። ኣብ 1933 ግን ጥልያን ምዝገባ ሴንሰስ ስለጀመረ ድሕሪ ሎሚ እዞም ኣብዚ ተመዝጊብኩም ዘለዎም ኣብዛ ኤርትራ ትበሃል ዝገዝኣ ዘለኹም ኤርትራውያን ይኹም ኢሎ ተኾነ። ግን እቲ ሃገራዊ መንነት ምስቲ ኢሞሽን ናቶምን ምስቲ ፓሽንን ዝተኣሳሰር ኣይነበረ። ስለዚ እቲ ምስ መግዛእቲ እንግሊዝ ምስ መፀ ቀስ ብቀስ ዝማዕበለ እቲ ኤርትራውነት ብገድሊ እውን ዓብዪ ተራ ተፃዊቱ እቲ ኤርትራውነት። ምክንያቱ ናይ ሃገራውነት ኤቶስ ስለዝነበረ ስምዒት ኣብ ሙሉእ ዓለም ናይ ዲኮሎናይዜሽን ግዜ ስለዝነበረ እቲ ገድሊ ከዓ ሓጊዙ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ተፈጢሩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ 1998 ዶባዊ ግጭት ካብ ዝጅመር ግን ኮነ ተባሂሉ እቲ ኤርትራውነት ኣብ ፅልኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተጋሩ ክንድዮም እናተባሃለ እንኮላይ በቲ ናና ፖለቲካል ካልቸር ዝማዕበለ ሽዑኡ ኩሉ እቲ ፊልምታት እንድሕሪኢኸ ወላ ስነ ፅሑፍ ወላ ገለ ኣብ ፅልኢ ትግራይ ጥራይ ከም ዝተሰረተ እናኾነ ናማዕበለ መፅ ብግዜኡ ጠጦ ክነብሎ ይከኣልና። ስለዚ መወዳእታ ግዜ እንድሕርታ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘይተፈጢራ እቲ ኤርትራዊ መንነት ከም ዝጠፍእ ገይሩ እቲ ስርዓት ሃኒፆ ግን ከምዚ ክገብር እንከሎ እዚ ኢንስቲቱሽናላይዝ ዝኾነ ሓንቲ ትካል ዝሰራሕቲ ስርዓት እዚ እያ ፅልኢ ርእሲ ትግራይ። ሕጂ እዚ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ተፈጥረ ከዓ እዚ ናይ 11 ወርሒ ዝገብር እቲ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ስርዓት ከም ፀላይ ተወሲነ ነይረ በዲልኒ ነይሩ ዝብል ካብ ኩሉ ካናውና ናይ ኤርትራ ብዙሓት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝነበሩ ናብታ ህግደፍ ዝደልያ እታ ኤርትራውነት ክትዕቀም እንተኮይና ኩናት ክቅፅል ኣለዎ፣ ትግራይ ክትጠፋ ኣለዋ፣ ክትምብርከኽ ኣለዎ። ስለዚ ንሕና ብሞራላውን ብሃገራውን ብሕጋውን ሸንኽ እዚ ነገር ከብቃዕ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና። ኤርትራውነት ኣብ ፅልኢ ትግራይ ዝተሰረተ ክኸውን ይብሉ ንስርዓት ህግደፍ ከምኡ ንብሎ ኣለና። ነዞም ገለ ኣካል ናይ ዝደንበ ተቃውሞ ከዓ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ምፅናት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ገይሮም ሰርሑ ዘለዎ እቲ ኤርትራዊ መንነት ንክዕቀብ ዝብል እዚ ኣጉል እዩ ኣብሰርድ እዩ ትርጉም ኣልቦ እዩ ዝብል እዩ ናተ ኣረኣያ እቶም ሰኦም ዝቃለ ሰባት ውን ከምኡ።
ሰሎሞን ኣብዚ ርእቶካ እንታይ እዩ? ኤርትራውነት ብብዝሒ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ተጋሩ ምፅላእ ዝንፀባረቕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ምናልባት ናይ ብዙሓት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን በጨቅ ይብል እዩ ማለት እዚኦም ክጠፍ ኣለዎም ዝበሃል ዝገነነሉ ግዜ ንርኢ ኣለና ሞ ከመይ ካ ትጥምቶ እዚ?
እዚ ብመሰረቱ ሓቅነት ዘይብሉ ኤርትራዊ ስነ ምግባር ዘይውክል እዚን ፖለቲካዊ ሃልክ ዝመፅእ ዘረባ እንተዘይኮይኑ ማለት ማለኮ ስርዓት ህግደፍን ስርዓት ሕወሓትን ተሓጋጊዞም ኣዲስ ኣበባ ክኣት ከለዉ ኣብ ኩሉ ኩናት ክውጋደሉ ከለዉ ኣብ ሰዓት እንታኮይኑ እዩ ፅልእ ናይ ትግራዋይ ነይሩ ማለት ብሰዓቲ ብሓንሳብ ክፈቅሩ ከለዉ እዚ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ዘይብሉ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ንእዛድና እውን ሓድሽ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራዊ መንነት ወይ ከዓ ፍቅሪ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ፅልእ ናይ ተጋሩ ይምስረት ኢሉ ዝሓስብ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ። እንታይ ደኣ ኣብ ፍቅሪ ኤርትራዊ ሃገራውን ህዝባውን መንነት እዩ ዝተሰረተ ኢለ ዝሓስብ። ከምዚ በረከት ሓወይ ዝገለፆ ኣብሓጎታትና ቅድሚ ብሓጎታትና ውን ቀዳሞት ኩላቶም ናይ ቀደም ድሕር መፂና ኮይና ሽም ዳኣ ክፈላለይኹ እምበር ምድረ ባሕሪ ክበሃል ከሎ መሬት ሓማሴን ክበሃል ከሎ ኩሉ ኤርትራ ዝብል ሽም ምስ ናይ ግሪክ ምስ ናይ ገለገለ ዝመፀ ክኸውን ይኽእል። እዞም ሰባት እዚኣቶም ውን ካብ ቀደም ግን እቲ ናይ ምድረ ባሕሪ መንነት ነይርዎም እዩ ማለት እዩ። ንዕዮም ከዓ ተቃሊሶም በዓል ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኮ ብሂወት ዘዘሉ ሕጂ ልዕሊ 100 ዓመታት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ኤርትራ ከም ማንም ካልእ ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ብመግዛእታዊ ደብ ክቆማ ከሎ ዝቆመት እያ። ኣብዚ ዝተሰረተ ፍቅሪ እንተዘይኮይኑ ኣብ ፅልእ ናይ ተጋሩ እዩ ዝተመስረተ ዝብል ንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ዕሽነት እዩ። ምክንያቱ
ኣብዚ ንምንታይ ኣልዒለዮ ብፍላይ ኣብዚ ኩናት ምስ ተላዕለ እዚኦም ኩሉ የብሎምን ከም ስጋኣት እዩ ዝቁፀር ዘሎ ናይ ትግራውነት ብፍላይ ወያነ ዝበሃል ወያነ እንጂ ብዝእዋን እዚ ንድሕር ኢና ንብዙሓት ተጋሩ ዝውክል ኢና
ፅቡቅኣብኣ ክምልሰልካ ብየና ሓወይ ፅቡቅ ኣለካ። ግን ኣብዚኣ ሲ ኣነ ንስርዓት ህግደፍ ኩላትና ማለት እዩ ልዕሊ 2ልተ 10 ዓመታት ዝተቃወምና ኢና ስርዓት ህግደፍ እዚኣ ጥዒቲ ኣላቶ እትብሎ ዘይኮነ ስርዓት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈንፍኖ።
ግን ብዙሓት ኣብ ዝደንበ ተቃውሞውን እሱ ነቲ ዓይነት እቲ ዘንፀባርቁ ስለዝሰምዕ ዘሎ ከየ ማለት
እዩ። ናብታ ነጥቢ ክመፀካ እየ ስርዓት ህግደፍ ምዝ ኩሉ ኣሉታዊ ጎንታቱ ሓንቲ መዓልቲ እውን እትኹን ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣብ ሜድያናቱ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ። እንታይ ደኣ እዩ ዝብል ስርዓት ወያነ ጭፍራ ወያነ ካብዚ ከባቢና ክጠፍእ ኣለዎ ኢሉ ብውሕሉል ኣገባብ መንግስትን ህዝብን ናይ ትግራይ ፈላለዩ እዩ ዘቐምጥ። በንፃሩ እንድሕር ኢና ኮይና መራሕቲ ወያነ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣክንዲ ስርዓት ህግደፍ ዝብሉ ፅልእና ምስ ኤርትራዊ ማንነት ይኽብሉ ኩሎም ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ናይ ትግራይ መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ልሂቃን ወይ ከዓ ኤሊታት ናይ ትግራይ ሰሚዕናዮም ኢና ስክእል
ኣብዚ ኣበረኸት ርእቶላትካ
ኣነሲ ወላ እኳ ብመንነት ብትውልዲ ብዙሕ ነገር ኤርትራዊ ተኾንኩ ኤርትራውነት ድሕርናፅነት ዘይኮነስ ኣብ ሳሕል ብቆልዓ ከይደ ኤርትራውነት ፈሊጠኒ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነንዓይ ማለት እዩ። ኣነ ግን ክሪኦም ከለኹ ኣብ ማፃፃ ወላ ምዞም ሰበስልጣናት ወላ እኳ ኣብቲ ፖለቲካዊ ነገር እቲ ዕድመንቲ ቦታ እንተዘይነበርኩ ካብ ብቆልዓይሲ በዓል ኣላሚን በዓል ድሩዕ ድዩ በዓል ዘምህረ ድዮም እዞም ሕጂ በዓል ዓብደላ ጃብር ኩሎም እንታይ ይዛረቡ ካብ ብንሽተና ንፈልጦም ኢና ማለት እዩ ቲ ዝነበሮ ከባቢ ስለዝነበርና። ስለዚ ብዝኾነ እንታይና ክንብል ደሊና እዞም ሰባት እዚኦም ሕሉፍ ፅልእን ንዕቐትን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ የርእዩ ነይሮም ብተዋስኦ ድዩ ብካልእ ድዩ ይንፀባረቕ ነይሩ። ፖለቲካል ካልቸር ክንብል ከለና ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ኤርትራ ከዓ እቲ ኤሊት ናይ ኤርትራ እዩ ዝውስኖ። ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ኣፍና እውን ዝበሉ ወይ ኣብ ኤርትራን ከለና ዝዶባ ግጭት ክጅምር እንከሎ እቲ ፅልኦም ነቶም መራሕቲ ህወሓት ጭፍራ ወያነ ስለዝበሉ ጥራይ ኣይኮኑ። ኣነ ኣክንዲ ትግራይ ኮይነ ተኸላኻሊ ኣይኮንኩ ወይ ንዕኦም ዝነቅፍን ዘይነቅፍን ኣይኮነ እትዋና ነገር ኣነ ዝብሎ ዘሎ ከም ኤርትራዊ ዝሕፍረኒ ግን እዚ ናይ ኤርትራ መንነት ኣብ 98 ብፍላይ እዚ ዶባዊ ግጭት ንምርስሳን ዝተጠቀመሉ ወላ በዓል ነፍሴራ ድሓኖም ገብረ ማርያም ዝገለፅኦን ካልኦትን ንህዝቢ ኤርትራ ኣራሲንካ ላዓኢልካ ተጋሩ ጠላም እዮም ተጋሩ ከምዚዮም እናተባሃለ እዩ ተካይዱ ትጎስኳስ እምበር ጭፍራ ወያነ እናተባሃለ ጥራይ ኣይኮነን። ኣነ ብኣካል ካብ የማነ ገብረ ኣብ ዝሰማዕኮ ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ዶባዊ ግጭት ክጅመር እከሎ ተጋሩ ከምዚዮም ዝብል እዩ እምበር ወያነ መራሕቲ ከምዚዮም ጠላማት እዮም ዝብል ኣይኮነን። ኩሉ ህዝቢ ከዓ ይወኮሶቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ደርፍታት ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፕሮፓጋንዳታት ኩሉ ነገር ሕጂ ኣነ ኣልኣሚን መሓመድ ሰዒድ ስምዖ። ስለዚ ኣነ ምስ ከምዚታት ርእየ ደር ኣንኢኩቫለንት ኮምፓሪዝን እዩ ዝገብር ዘሎ ማዕረ ዘይኮኑ ክልተ ነባ ሰባት ወስጠ ዝጥቀም ኣሎ ህወሓት ጥዑያት እዮም ኣልክንዶም ክምሕል ኣይኮንኩን ግን በቲ ናይ ዓለማዊ ዲፕሎማሲን ኣካይዳ ሞራላዊ ልዕልና ኣለዎም ኣፀቢኦም ካብ ህዝቢ ካብዚ መሪሕነት ናይ ህግደፍ። ስለዚ ብከምዚ ተራነየ ሓይሽ ምስ
ኣብዚ ግን ናወልካ በረኸት ክምላ ኣለይ ብዛዕባ እዚ ኤርትራውነት ዝበሃልን ምስ ትግራዋይ ክንንዲና ነተሓሕዞ ዘለና ኣብ ኤሊት ናይ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ባልቲ ኦፊሻል በቲ ውድብ ዋላ በቲ መንግስቲ እኳ ተዘይተባሃለ እዚ ኤርትራውነት እዚ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ንብዙሓት ኤርትራውያን እውን ክቆጥዖም ንርኢ ኣለና እዚ ኤርትራውነት እዚ ክፈርስ ኣሎ ዝብል ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ከመይ ኢካ ትሪኦ ሕጂ ብወገን ናይ ተጋሩ ሰብፖለቲካ
ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ካብ ዝኣቱ ኣብ ስደት ክሳብ ምስ በዓል ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኮፍ ኢልና ብዛዕባ መፃኢ ኤርትራ ዘለዎም ካባይ ዘይኮነስ በዓል ነፍሲር ኣሕመድ ናስር፣ በዓል ሕሩይ ተላ፣ በዓል ዶክተር ሃብተ እዞም ኩሎም መራሕቲ ናይ ጀባኖ ሁሴን ከሊፋ መኒ ዝበሃል ነፍሲር ኣድሓኖም ገለ ዘሎ እዚኦም ሃገራውያን እዮም። መለስ ዜናዊ ዝኣክል ዝመርሖ ነቲ ህወሓት እንታይ ኣረኣያ ከም ዘለዎም ኣብ ኤርትራዊ ሃገራውነት ሓንቲ መዓልቲ ተጠራጢሮም ኣይፈልጡም። እዞም ዓበይቲ መራሕቲ ብሂቦ ዘለዎን ወላ ዘየሎም በዓል ኣድሓኖም። ስለዚ ሓደ ሓደ ኣብቲ ህወሓት ብመሪሕነት ደረጃ ብሓለፍቲ ደረጃ ክሳብ ዘይወፀ ንሕና ንሓደ ትግራዋይ ድሌቱ ዘሎ ድሌቱ ዝዛረብ ንኣብነት ትግራይ ክትፍንጨል ኢሎም ናፅነት ውድብ ናፅነት ትግራይ ዝብሉ ኣለዎ ተጋሩ። እቶም ህወሓት ግን ኢትዮጵያ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና በቲ ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ይከበር ዝብሉ ኣለዎ። ሓቂ ዝተፈላለየ ረኣይ ኣለዎ፣ ዝተፈላለየ ርእቶ ዓለም ኣለዎ። ስለዚ ንዝተፈላለየ ርእቶ ዓለም ዝገለፀ ትግራዋይ ንስኻ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ካይልካ ንኩሉ ወይ ጀነራላይዜሽን ቁኑዕ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ መሪሕ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሲ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እንታይ መርገፅ እዩ ኣውኢና ንመፅእ ዘለና።
ኣራይ ሰሎሞን፣ ኣብዚ ናይ ትግራይ ናይ ተጋሩ ብፍላይ ናይ ትግራይ ምሕያል ከም ስግኣት ዝረኣየሉ ኩነታት እውን ንዕዘብ ኢና ማለት ማለት ብኣኻትኩም ወገን እውን ፍርሕ ገለገለ ተንፀባርቆ ማለት እዩ። ጥራይ ኣብቲ ኤርትራውነት ጥራይ ነተወኩር ዝብላ ኣተሓሳስባ እውን ብብዙሕ ግዜ ተዛረቡ እዮም። ትግራይ ምሕያሉ እንታይ ስጋኣት እዩ ክፈጥር ወይ ከዓ እንታይ ዕድላት ክፈጥር ኢልካ ትሓስብ? ኣብዚ እንታይ ርኢቶ
ብየነ ቁሩብ ዕድል ተሂብካኒ ንእሽ ኣብታ ሓንቲ ሕቶ ኣገዳሲት ሕቶ ትንክፋ ቢላ ክሓልፍ ምስናነበረ ክትመልሲ እውን ሓደ ጌጋ ዝኮነካ ዝንቡዕ ኣራያታት ኣሎ እንታይ ኤርትራውነት ኣብ ሳሕል ተመስሪቱ ዝብል ከምዝበርከ ዘምፁ ሕጂ ኣነ ኣብ ሳሕል ክዓቢ ከለኹ ብኤርትራውነት ተኮስኪሰ ዓብየ ገለ ዝብሎ ዘሎ ኤርትራውነት ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር፣ ልዕሊ ተጋድሎ ሓርነት፣ ልዕሊ ማዕበር ሓረካ እዩ። ኤርትራውነት ምስ ሓደ ውድብ ወይ ከዓ ምስ ሓደ ታባል ጌርካ ምትሕሓስ ብመሰረት እዩ ብሓፈሹ ብተዛሪብና ዘይኮናስ ክረኣይ ዘሎ ኤርትራውነት ናይ ገድሊ ሳሕል ጌርካ ተምፆ ዘይኮነ ቅድሚ ሳሕል ቅድሚ ገድሊ ምንባሩ ዝነበረ ምኳኑ ኣብዚ ከስምሮ ዘለል ማለት እዩ። ካልአይቲ ኣብታ ፅልኢ ዝበላ በረከት ሓውና ቁሩብ ከስምረላ ዝደልባ እንታይ ኣላ ኣሎ እዩ ዘይክ ሓደ ፅልእታት ብኤርትራውያን ዝግበር ኣሎ እዩ። እዚ ግን ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝነበሮ ፀሊም ተመክሮ ወይ ከዓ ሕማቅ ተመክሮ ሓርፋፍ ተመክሮ ካብ ተወላዶ ትግራይ ዝኮኑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበሩ ብዓይንና ንሪኦን እንምስክሮን ነገራት ነይሩ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ተወላዶ ትግራይ ኣብ ኤርትራ መፂኦም ከም ኪነት ነጭ ለባሽ ጥበቃ ጓድ ናይ ድህንነት ናይ ኢሰፓ ናይ ኣይወማ ናይ ኣይሰማ እንዳኮኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝውርድዎ በሰላ ስለ ዝነበረ እዚ በሰላ እዚ በቀሊሉ ክሓዊ ኢልካ ዝግመት ኣይኮነን። ናብታ ናይ በየን ሕቶ ክምለስ እዛ ዝበልካ ያ በየነ ኣነ ናይ ብሓቂ ምሻ ኣለካ ምሕያል ናይ ጎረቤትካ ሲ ንዓኻ ብኣወንታዊ መንገዲ ጎረቤትካ ክሕይል ከሎ ዞባካ ክሕይል ከሎ ከባቢካ ክሕይል ከሎ ተሓጋጊዝካ ተደጋጊፍካ ተዓብየሉ መንገዲ ክትሓስብ ኣለካ እምበር ምዕባለ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ጎረቤትካ ሓይልን ሕሬስ ጋኣካሉ ኮይኑ ስኻ ኣብ ኣሉታዊ ዝኮነ ነገራት ተድህብ ኣለካ ማለት እዩ። ንኣብነት እየ ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ጌጋ ዝነበረ ናይ ኤሊት ናይ ትግራሩ እንታይ ነይሩ ብውድቀት ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ ከረጋግፁ ዝደልዩ ነይሮም። ተመሳሳሊ እውን ርእቶ ኣሎ ብኤርትራውያን ኤርትራ ክትህሉ እተኮይና ተጋሩ ድክምቲ ትግራይ ክትህሉ ወይ ከዓ ድክምቲ ኢትዮጵያ ሎም ዝሓስቡ ኣለው። እዚ ግን ብጣዕሚ ጌጋ ዝኮነ ኣተሓሳስባ ክንቃለሶ ዘለና ኣተሓሳስባ እዩ። እዚ ብልጭታታት ናይ ውልቀ ሰባት ክህሉ ክእል ኸውን ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ከምቲ ዝንቀሳቀሰሉ ምንቅስቃስ ግን ከባቢናን ዞባናን ክዓቢ እተኮይኑ ተሓጋጊዝካ ተደጋጊፍካ ካብ ኩናት ነፃ ኮንካ ከመይ ጌርካ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእ ከምዝነበረ ናይ በዓል ኢጋድ ዩ ናይ በዓል ሃፍታ ሆርን ኣፍሪካ ፍሪ ትሬድ ኣሶሲሽን ኣውፂኢካ ቁጠባዊ ኢንተግሬሽን ጌርካ ምውህዳት ጌርካ ክትዓቢ ክትሓስብ ኣለካ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ፍርሒ ዝነብር ሕብረተሰብ ንድሕር ፈጢርካ ውድቀት ናይቲ መንግስትታት እዩ። እቶም መንግስትታት ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ
ቋርፀካ በረከት ምናልባት ኣብዚ ክትምላኣሉ እንዲካ ከመይ ዝረኣየካ ትግራይ ማለት ክሳብ ኣብ ሃገር እውን ክትከይድ ተኽእሎታት ዝህሉ ይመስል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ምስና ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት እናበርትዕ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን እዚ ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ብድሆን እንታይ ዓይነት ዕድላትን እዩ ክፈጥረላ ኢልካ ትግምት? ክቡራ ሰማዕትና ናይ ዝሕቶ መልስን ካልኦት ሕቶታትን ምስ መልስታቶም ምስ ኣቶ ሰሎሞን ገብረየሱስ ከምኡውን ምስ ኣቶ በረኸት ካሕሳይ ዝገበርናዮ ቃል ምሕትት ኣይተወደን
ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንምለሱ ኢና።